halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo waliba hirarka efemida magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamkoo dhanna waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniinaha bisha juunno waa 8 sanadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
markii dadkii halkan yimaadaan ay qurbihii in fara badan joogaan ay la qabsadaan oo ay u fududahay inay qurbi joog markaaba noqdaan marka ay waddankii ku noqdaan waxa u fudud sidii marka horeba markii xag yimaadeen inay la qabsadaan u fududahay inay dhaqanka cusub ama ay waddankoogii dib u laabteen haddana xag hore ka galaan marka meeshii ay joogaan ayay baad moodaa dadka Soomaalidu inay fududahay inay la qabsadaan.
kaas wuxuu ahaa Professor Siciid Budle Xasan oo wax ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha Minnesota oo ka waramaya Soomaalida timaada qurbaha amaba marka dambe ku laabta dalkii hooyo iyo sida ay ula qabsadaan dhaqamadaasi kala duwan. waxaanu codkiisaasi qayb ka yahay warbixin aanu ku eegayno maskaxda iyo muruqa Soomaalida ee dibadaha u soo dhoofaya.
waxaa kaloo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan xisbigii madaxweyne Erdogan oo lumiyey kuraasi badan oo baarlamaanka ah doorashooyinkii shalay.
madaxweyne Barack Obama oo ka qayb galaya shirka wadamada G7 ee ka dhacaya dalka Jarmalka. qodobo kale ayaa dabcan maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo chancellorka dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa ka wada hadlaya cunaqabateynta dhaqaale ee saaran Ruushanka iyo in aysan dabcinin in Moskow ay si buuxda u fuliso heshiiskii shaki ee bariga Ukraine lagu gaaray kaasoo lagu soo afjaraayo dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka Ruushanka taageersan ee gooni u goosatada iyo ciidamada Kiev. madaxda Mareykanka iyo Jarmalka ayaa kulan gaar ah yeeshay ka hor shir weynaha G7 iyadoo sanadkii labaad uu shirkaasi ka maqan yahay madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin oo sanadkii labaad lagu ciqaabayo ka goyntii uu Kremiya ka gooyay dalka Ukraine islamarkaana uu ku biiriyay Ruushanka. aqalka cad ayaa sheegay in hogaamiyaasha Jarmalka iyo Mareykanka ay isku raaceen in muddada ay soconayso cunaqabateynta si cad loogu xiro sida ay Moscow u fuliso xabajoojintii February una xushmayso madax banaanida iyo qaranimada Ukraine. Angela Merkel ayaa u sheegtay idaacad dalkaasi laga leeyahay in Moscow ay bannaanka ka joogto G7 oo ay ku midaysan yihiin bulsho qiimo leh sida ay sheegtay aynu ku ciqaabayaan Ruushanka wixii uu ka falay Ukraine. Merkel waxay sheegtay inaanay jirin in markaasi uu jiro xayndaab u dhexeeya Ruushanka iyo wadamada Yurub taasoo aysan hadda u muuqan sidii Ruushanka uga soo gudbi lahaa.
xisbiga tirada dalka Turkiga haya ayaa ku guuldareystay siihanashada tirada ugu badan ee baarlamaanka dalkaasi doorashadii xaddii shalay ta dhacday. arrintaasi oo ka hor joogsanaysa qorshihii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku doonayo in wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka waddankaasi oo la damacsanaa in madaxweynuhu lahaado awoodda ugu sarreysa ee dalka. Mr Erdogan ayaa doonaya in xisbigiisu uu ku guuleysto 3 meelood oo 2 kuraasta baarlamaanka oo noqonaysa 505 iyo 50 kursi. natiijada aan rasmiga ahayn ee ka soo baxaysa doorashada dalkaasi ka qabsoontana waxay muujinaysaa in xisbiga madaxweyne Erdogan ee cadaaladda iyo horumarinta uu ku guuleystay 104 tirada codadkii la dhiibtay, balse waxaa laga warsugayaa natiijada rasmiga ah ee soo baxaysa.
ciidamada Ciraaq ayaa ku sii dhowaanaya magaalada shidaalka laga soo saaray ee Beji shalay oo axad ahay si ay ula wareegaan mar kale maleeshiyaadka ISIS ee markii labaad iyagu halkaasi ka qabsaday. saraakiisha militariga ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay dhulka qabsadeen magaalo ku taala dhanka waqooyi. ciidamada dowladda ayaa qabsaday Beji mar sanadkii hore ka hor intii aysan mar kale ka bixin magaalada gacantooda. maleeshiyaadka ISIS ayaa bartilmaameedsada goobaha shidaalka laga qodo ee dalalka Ciraaq iyo Siriya si dhaqaalaha shidaalka ay ugu isticmaalaan dagaalada ay ka wadaan labada dal, iskagana difaacaan weerarada uga imanaya ciidamada Ciraaq. maleeshiyaadka sida militariga u tababaran kuwa Kurdiyiinta, mucaaradka Siriya iyo weerarada dhanka cirka ee joogtada ah kuwaasoo ay fuliyaan isbahaysiga Mareykanku uu horkacayo. diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay horkacayaan ayaa habeen hore ka fuliyey 11 weerar wadamada Ciraaq iyo weliba Siriya goobaha ay uga sugnaayeen ISIS, waxayna ku bartilmaameedsadeen agaarada magaalooyinka Kobani oo ah magaalo ay ISIS ku xoogan tahay. Raqqa dhanka Ciraaqna waxay weeraro ka fuliyeen waqooyiga Ciraaq meel u dhow Beji, Sinjaar iyo Maqmuur.
halkaasi aad degaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington.
Sanadba sanadka ka dambeeya waxaa sii badanaya dadka Soomaalida ee ku haminaya inay u dhoofaan qurbaha iyagoo adeegsanaya dariiqooyin kala duwan. Haba ugu badnaato tahriibta oo ay kumanaan dad ah oo dhalinyaro u badan sanad walba naftooda ku waayaan sida ay wadamada reer galbeedka ay ku gaari lahaayeen. Haddaba maxay tahay saameynta ka dhalan karta marka ay wadamada ka dhoofaan dad waxbartay, kuwa xoog amaba kuwa dhaqaale haysta? Sahre Ciidlo Nuur ayaa arintaasi ku eegaysa warbixintan.
Dal kasta oo dunida ka mid ah wuxuu ku xisaabtamaa xoogga dhalinyarada u soo kacday iyo aqoonta iyo xirfadaha ay soo barteen ardayda ka soo baxda jaamacadaha iyo dugsiyada tababarada farsamo, iyadoo lagu jaangoynayo baahiyaha dalkaasi yaalla iyo khayraadka uu leeyahay. Dadka Soomaalida ee ku dhaqan geeska Afrika waxaa lafdhabar u ah xoolaha nool iyo wax soo saarka beeraha. Hase ahaatee, waxaa haatan muuqata inaan labadaasi ilood midnaba si habboon looga faa'iidaysan. Waxaa taasi dheer, manaahijta waxbarasho oo aan ahayn kuwa ka turjumaya baahiyaha shaqo ee ka jira suuqyada. Intaasi oo isbiirsatay waxay dad badan oo muruqmaal iyo maskaxmaalba noqon lahaa ay ka dhigtay howlgab aan awoodin inay shaqaystaan, waana ta keentay in badi dadka ku nool dhulka Soomaalidu degto laga soo sheego warar dhiila xambaarsan oo salka ku haya tahriibta dhalinyarada. Waa ka Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo sidoo kalena ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa badbaadada deegaanka oo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka, oo ka hadlaya bilowgii qulqulka dadka Soomaaliyeed.
Kii dagaaladii Soomaaliya daba joogay ay dhaceen, dadkii badanaaba qaxay ee dibadaha galay dadkii wax garanayay bay ahaayeen, ama macalimiin ahaadaan ama dhakhaatiir ha ahaadaan ama dadkii wax garanayo dadka wax bari lahaa ayuu joogi lahaa ayay u badnaadeen. Dadkii wax badanay kama soo noqon. Marka halkaa waxayna ku dhacay maskax guur ah wixii wax garanayo oo dhan inay ka tagaan wadankii. Tan ah kuwii miyiga joogay xoolaha dhaqaayay ay dhoofaan. Oo arrimo badan baa waxaa loogayay inay jiraan qaar badan intay xoolihii iibiyeen, caruurtoodii dhalinyaradii xoolaha ahayn lahayd ee ku tahriibtay qaarkood ku dhinteen. Taasna waxay keentay in xoolihii miyiga ee cududa u baahnaa in nolosheennu ay ku dhisnayd aanay jirin. Ta kale oo ah dadkii dhalinyarada ah ee waxbartay, runtii waa arrin dee aad iyo aad maaragtay waxyeelo weyn dadku ugu geysatay.
Fikradda ah in haddii qofku dalkiisa ka waayo noloshii uu rabay, uu ka dhoofo una cararo waddamo kale oo uu filayo inay ka nolol roon yihiin ta uu haatan joogo, ayaa lagu tilmaamaa inay tahay curyaamin dhinaca fikirka ah oo ku haabsatay dadka Soomaalida. Waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed oo sharaxaya muuqaalka ka dhalan kara haddii dalka ay ka baxaan cududa iyo caqligu.
Kolley, waxaad igu ogeyd dadka u doodaan ka mid ahaa dhirta la badbaadiyo waa dhirta la jarin. Run ahaantii, haddaynu dadkii geed ka soo qaadno, geedkii haddaad maalin ballaan, wuxuu marka dambe isugu soo harayaa maaragtay jiriddii. Jiridduna maaragtay ma noolaanayso. Run ahaantii, dhibaatada ina haysata waa saad sheegtay, hadduu qofku waddankiisa joogi lahaa dhalinyarada ee ka soo qaad markuu jaamacad ka baxo, wuu fekeri lahaa iyo dhulkan hadda aynu joogno dee waxa weeyaan dadku ama dowladdu ma wada shaqeeyaan ama meel dad baa shaqo abuura, markay abuuraana iyagaa loo shaqeeya. Marka hadda waxay noqon dhulkii Soomaalida oo dhan ay deganayd in haddii la rabo in daar la dhiso Hindi la keeno amaba la keeno qof kale oo ajnabiyo inuu wax qabto, oo dadkeenni lala yahay cududii yaraatay. Marka horta run ahaantii anigu waxay ila muuqataa in laga wada hadlo la yihahdo sida tanu si maaha maxaynu yeella, sidee baynu ubadkeenina ku joojinaa, wax ugu qabanaa, fikirkana intaa laga dheereeya.
Badi dadka dhaqaalaha haystaa waxay isku dayaan inay eheladooda iyo ubadkooda u raadiyaan jidka sahlan tahriibta oo ay ku gaadhaan wadamada galbeedka iyagoo isticmaalaya khaladka loo yaqaano isxambaarka amaba in loo iibiyo sharciyad dad kale leeyihiin, halka dadka xoogga isbidayaana ee aan dhaqaale buuran haysan ay ku beegsadaan tahriibta meesha uu hamigoodu yahay iyagoo isticmaalaya kharashkaasi ka yar. Balse ma jiraan tallaabooyin arrimahaasi lagu hakin karo? Waa kan Cabdiraxmaan Axmed Obsiye oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda Camuud Foundation oo haatanna culumta maamulka iyo maaraynta shahaadada PhD-da ku diyaarinaya jaamacad ku taala dalkan Mareykanka.
Sababahan baa keena tahriibka, laakiin dee haddaan soo leexanno su-aasheena iyo dadka Soomaaliyeed meesha doonaan baha joogaan waxyaabaha waxaan ku keenayaa horta waxa sal u ah deganaasho siyaasadeed oo wadamada ama dhulka ay degan yihiin aan ka jirin baa horta sal u ah. Deegaano dhowrkiisna ugu dambeeyeba xaggan waan joogay 80% dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan bilaa shaqay ku yihiin 70-80% waa sida tirada yacni ay sheegaan dadka hay-adaha iyo dadka maaragtay dowladaha u shaqeeya. Haddana dhalinyaradii marka ay dee waddanka ka yimaadaan ay halka ka soo ordaan uma muuqato in dhibaatadii ka weyn ay ka horeyso oo labdigoogu marka ay Mareykan iyo Canada iyo Yurub marka ay yimaadaan waxay soo barteen ay xitaa yaqaaneen iyo waxay sharafta ku lahaayeen halka marka ay yimaadaan wax cusubay la yimaadaan oo weji kale oo wejigii ka duwan ayay ku arkaan. Marka dadku Soomaaliyeed meeshay doonaan baha joogaan imaashaha ay halkaa ka imanayaan ay halka imanayaan duruuftaana waxa lagaga bixi karaa waxa weeyaan waa siyaasad degdeg oo mantiqada laga hirgeliyo ayaa keeni karta in duruufta waqti fog lagaga baxo.
Arrinta kale ee xusida mudan ayaa ah in badi dadka Soomaalida lagu ammaanaa inay badanaa yihiin dad si fudud ula qabsada una hoggaansama sharciyada lagu dhaqmo dalalka ay tagaan. Waxaase inta badan la isweydiiyaa maxay Soomaalida qurbaha ku raagtay ee ku noqota dalalkoodii ay uga qayb qaadan waayaan isbeddel inay ku sameeyaan nidaamka siyaasiga ah amaba ka dhaqaale ee marka horeba kalifay inay dalkoodii ka soo dhoofaan. Maxay Soomaalida dibadda ka tagta ee xilalka ka qabta wadamadoodii ay u hirgelin waayaan kala dambaynta iyo u hoggaansamidda sharciyada iyo horumarka ay ku soo arkeen wadamada ay muddada dheer ku noolaayeen oo ay durbadiiba ugu milmaan dhaqanka ka jira degmadii amaba magaaladii ay hore uga tageen haatana ay ku soo noqdeen? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Professor Siciid Budle Xasan oo wax ka dhiga mid ka mida jaamacadaha ku yaala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Waxaa keenaya sal adigu hadalka ku bilowday dadka Soomaalida ah waxa u fudud inay la qabsadaan meesha ay joogaan. Maga markay dadkii halka yimaadaan ay qurbihii in fara badan joogaan ay la qabsadaan oo ay u fududahay inay qurbi joog markaaba noqdaan. Marka ay wadankii ku noqdaan waxa u fudud sidii ah marka horeba markay xagga yimaadeen inay la qabsadaan u fududahay inay dhaqanka cusub ama ay wadankoogii dib ugu laabteen haddana xagga hore ka galaan. Marka markasta meeshii ay joogaan ayay baad moodaa dadka Soomaalidu inay fududahay inay la qabsadaan. Inta saddexaad oo aan filayay mid aad u weyn tahay waxa weeyey dadka soo noqda waxay la soo noqonayaan dhaqamo kala duwan. Marka qof waxaad arkaysaa ka yimid wadamada Scandinavianka ah markuu wadankii tago kaasi wuxuu doonayaa ama u moodayaa dhaqankii Scandinavianka uu ka sitay in lagu dhaqamo kaasi u fiican yahay oo waa socialism iyo welfare iyo waxa la qaybsado. Midaa kadaba imaanaya ka yimiday Ruushka iyo wadamadii Soviet Union kala iskool intinaam wax ku soo bartay ama ergaa deganaan jiray shucuyadoodiiba wataan iyo dhaqankoodii. Kuwii reer galbeedka ka yimidaba imaanaya kapitalismki iyo raysal maaliyad wax la yidhaahday iyaguna wataan oo wax ku leeyihiin free inuu noqdo weyaan marketku dowladdii dadka soo fargelisa maaha qofku waa inuu shaqaysto oo dowladdu wax ku sugin. Kuwa carabaha ka yimid baa jira ama bariga dhexe oo dhaqan carabeed bata. Marka dadkani marka horeba meel ay ku heshiiseen ama wax u dhexyaalo ay ku heshiiseen inay leeyihiin ayna meeshaas ugu nimaadan ma jirto.
Si kastoo ay tahayba dadka falanqeeya arrimaha wax soo saarka bini aadamku waxay walaac ka qabaan haddii cududda iyo caqligu ay ka dhoofaan Soomaalida islamarkaana dadka dib ugu noqonaya aanay wax badan ku biirin horumarinta bulshada ee sharciyada, siyaasadda iyo dhaqaalaha intaas ay horseedi karto dib u dhac aan kabasho lahayn.
Warbixintaasina Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo diyaarisay, nalana socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Sidii aad warkaba ku maqlayseen, xisbiga talada dalka Turkiga hayaa ayaa waayay kuraas dhowr ah doorashooyinkii shalayta dalkaasi ka dhacay. Inkastoo ay lahaatan haysto kuraas badan, waxaana u muuqataa inay u baahan yihiin inay hadda kala tashadaan xisbiyada kale dowladda uu xisbigaasi soo dhisayo mustaqbalka. Haddaba Dr. Maxamed Jowhar Yuusuf Xaaji Daahir oo ah dhakhtar muddo dheer ka howlgalayay cusbitaal ku yaala magaalada Istanbul ayaa uga warramay Falastiin Axmed Iimaan doorashadaasi iyo sidii ay u dhacday.
Walaal waa mahadsan tahay. Marka hore waxa weeye doorashooyinkaasi waxay u dhaceen si xoro oo xalaal ah ilaa hadda intaan ognahay. Waa doorashooyinkii intii muddaahidba waddanka ka jiray 50 sano waa hal mar bay dhacaan. Waxayna tusaale runa u ahaayeen 50 sano soo socota dalkan Turkigu siyaasadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo maamulkiisa sida uu waakacan doonay dowladda waddanka soo socota, nidaamka dowliga loo dhistoona, golaha wasiirada, baarlamaanka iyo wax walba sida xisbiyada sidii loo kala awood badan yahay. Ha ahaato doorashadeenna way dhacday. Runtii doorasho waxay ahayd adag oo runtii aad loolan adag uu ka jiray islamarkaana xisbiya uun inta waawadan waa afar waddankan waa xisbiga talada haya AKP iyo xisbiga labaad oo soo raaco jamhuuriga ah oo JHP la yidhaahdo iyo xisbiga kale oo ku xiga oo sidoo kale MHP iyo xisbiga saddexaad oo u badan yihiin dadka kurdiinta HDP afartaa xisbi baa ugu badnaa markii laga tago xisbiyadan oo kooban oo aan ka gudbi karin doorashadu sida ay u taalo iyo xisaabaadka hoose ee gunta u ah ee lagu soo bixi karo oo afartaa xisbi keliya baa hadda aad moodaa inay kasoo gudbeen.
Marka maxaa loo tartamay, kuraasta loo tartamayay ilaa iyo imise kursi ayay ahaayeen?
Waa kuraas ka badan 500 oo kursi, 500 iyo ilaa 47 weeye kuraastu. Waxa weeye 500 iyo 47 waxaa ku tartamaya 4 xisbi iyo xildhibaan iyo xisbiyad runtii tiro badan oo waddanka ka tartama, laakiin aan kasoo gudbi karin xeerka loo baahan yahay. Ilaa 500 baa la gaarsiiyay raalliga hoow. Hase ahaatee waxa weeye xisbiga kurdiginta runtii aada iyo aad runtii doorashadan muhiim u ahaa in ay dadka kurdiyiintu ciddii codka gobolka bariga xaggiisa xiga ee xududaha ku yaalle dadka kurdiyiintii ay u codeeyaan laga filay cidda ay codka siiyaan bal in aada loo fiiriyo muhiim ahayd doorashadan. Waxaad moodaa inay codkii siiyeen xisbiga qoomiga ah, qoomi ma sheegto laakiin u muuqda inuu qoomi yahay oo kurdiyiintu ay leeyihiin inay codkooday siiyeen, islamarkaana ay kasoo gudbeen inay hoosudhici laga filiyay ku yimaadaan ilaa 80 wax ku dhow xildhibaanna ay kusoo galaan baarlamaanka waddanka Turkiya oo loo baahnaa 117 codka guud ahaan waddanka inay qaxdaan.
Marka la fiiriyo Dr. Maxamed, xisbiga talada haya ee AKP ee madaxweyne Erdogan, muxuu isagu ka helay doorashadan xubnaha baarlamaanka?
Walaalaa maasanta, runtii waxaweye waa hoos u dhici ugu badnaa ee ku yimaada aan hordhaco doorashadu intii badnayd 95% hadda aan kula hadlay codadkii waa la tiriyey 95% baa la tiriyey. Xisbiga talada haya ee Erdogan hoos u dhac baa ku yimid, isagu waa madaxweyne dabcan horaan loo doortay, laakiin xisbigii uu kasoo jeeday ee uu u ololeynayay waxaa ku yimid 41% ayay heleen, taasina waa hoos u dhac weyn runtii. Waxayna diraysaa taasi farsiin dhaba oo dadka Turkiga cidda ay doorteen iyo cidda ay diidan yihiin iyo waxay diidan yihiin faham dhaba bay u baahan yihiin.
Marka yaa haysta hadda kuraasida ugu badan ee baarlamaanka?
Dabcan waxaa haysta xisbiga AK Party AKP, xisbiga madaxweyne hore uga soo jeeday, wasaaraha hadda jooga kasoo jeedo, dowladda ay haysato, laakiin ma dhisi karaan dowlad iyagu u gaara aqlabiyadii dhabta ahayd ee hadda ka hor ay lahaan jireen. Hadda malaha waxaa khasab ku ah ama xildhibaano xoraha keenaan oo iskood loo soo doortay oo shaqsiyan isu sharaxay, ama kuwa xisbiya kale oo xisbiyadan hadda saddexda soo hadhay ay kasoo xusheen masalahay ay ku qadhiyeen dhahdo inay keenaan cod, laakiin keligood hadda ka hor sida ay ahaan jirtay muddadii 12 sano ee lasoo dhaafayo ma heli karaan.
Marka maxaa loo sababeynayaa in hoos u dhaca ku yimid xisbiga talada haya AKP?
Dabcan asbaabo badan baa jira, runtii waa fariin dhaba oo dadka Turka waa jireen. Inta ugu badan codadkii ay heli jireen ee hadda ay waayeen waxaa qaatay xisbigan kurdiyiinta. Ilaa hadda kolley waxaa la saadaalinayaa dadka kurdiyiinta maxaa ku dhacay. Waxyaaba badan baa loo sabin, wixii la rabay horumar ahaa ama mashaariic ahaa ama ka qaybgalka dowladnimo ahaabaysan helin, mise dhib kalaa jira oo mid qoomiya oo laga yaabo mar qaarkood inuu dhaco, mise gobolkaa saameyn ku leh weli lama yaqaano. Laakiin runtii hoosudhaca ugu badan wuxuu ka yimid dhanka bariga dadka gurdiyiinta burkay degan.
Kaas waxaa Dr. Maxamed Jawhar Yuusuf Xaaji Daahir oo ah dhakhtar ka hawlgala Istanbul oo Falastiin Axmed Iimaan khadka telefoonka ugu warramayay.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Madaxweynaha Barack Obama ayaa sheegay in madaxda wadamada G7 ay wajahayaan caqabado adag oo ka mid ah gardaradii Ruushku uu ku hayay dalka Ukraine, xagjirnimada rabshadaha wata iyo isbeddelka cimilada. Wariyaha VOA-da aqalka cad Louis Ramirez oo la safray madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa warbixintan wuxuu ka soo diray dalka Jarmalka oo uu ka socdo shirka wadamada G7 ay leeyihiin. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
Mahadsanid Sahra. Madaxweyne Obama ayaa si diiran waxa ugu soo dhaweeyay dalka Jarmalka, Chancellorka dalkaasi Angela Merkel. Ka hor inta aysan howlahooda gudaha u gelin, ayay labada mas'uul waxay soo mareen Krunk oo ay ku taalo xaafadda la yiraahdo Alpin oo ku dhow goobta lagu raaxaysto ee Sochlos, Elmo oo ku dhow goobta uu ka dhacayo shirka wadamada G7.
So over the next 2 days in Sochlos, Elmo, we're going to discuss our shared future, a global economy that creates jobs and opportunity, maintaining a strong and prosperous European Union.
Waxaan maalmaha soo socda ka hadli doonaa mustaqbalka aan wadaagno dhaqaalaha dunida, kaasoo markaasi ah kan fursadaha abuuraya shaqooyinka, maareynta Yurub ee xagga dhaqaalaha oo wanaagsan, ganacsigooda inuu ka gudbo badda Atlantikada, gardarada Ruushanka uu ku hayay Ukraine, iyo weliba khataraha ka imanaya xagjiriinta rabshadaha wada ilaa iyo isbeddelka cimilada. Sanadkan ayaa 25 sano waxaa ka soo wareegatay midowgii labada Jarmal, kaasoo muddo dheer ku kala qaybsanaa cawaaqibka ka dhashay dagaalkii labaad ee dunida, colaadda Ruushanka uu ku lamaanan yahay ee Ukraine, maleeshiyaadka ISIS iyo Syria iyo Iraq. Waxa uu madaxweyne Obama uu ku tilmaamay Jarmalku in ay tahay meel ay ka muuqato calaamada nabadda iyo barwaaqada muujinaysa.
These are all difficult challenges, but part of what gives me hope is the example of Germany. This year marks 70 years since the end of World War II.
Dhammaan baa kuwaasi waa caqabada adag, balse qayb ka mid ah waxyaabaha rajada isiiya waa tusaalaha Jarmalka oo kale. Sanadkan waxay xusayaan 70 sano kadib markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee dunida, iyo sanado badan oo ay NATO ka mid ahaayeen. Waxay xusayaan 25 sano kadib markii ay midoobeen labada Jarmal, taasoo soo jiidatay dunida. Dhab ahaantii, haddii aanu maanta halkan wada joogno, taasi waxay calaamad u tahay in colaadda la dhameyn karo, isla markaana horumar weyn uu suuragal yahay.
The president will bring the European leaders up to date about the TPP. I think he'll spend more time on that.
Kulanka labada hogamiye waxay wada hadaladooda ku abaareen sidii hore loogu sii wadi lahaa cunaqabateynta sanad jirsatay ee Ruushanka oo u muuqata mid guuldareysatay, isla markaana ka hor istaagi weyday Ruushanka inuu hub u soo gudbiyo mucaaradka isagoo taageeraya Ukraine. Caqabadeynta cunaqabateynta ayaa muddadoodu waxay ku egtahay 2 bilood ee soo socota, iyadoo rabshadahana weli ay ku sii socdaan Ukraine. Madaxweyne Obama ayaa isku dayay in ay madaxda midowga Yurub ay isku raacaan in muddada cunaqabateynta la kordhiyo. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya in madaxweyne Obama iyo Ms. Merkel ay isku raaceen in la kordhiyo muddada cunaqabateynta, taasoo ay dhici karto in Ruushanka uu ku qabsado ama uu ku qasbanaadaba inuu si buuxda u fuliyo heshiiska ku aadanaa in ay ka baxaan Ukraine, isla markaana ay ixtiraamaan madax bannaanida iyo qaranimada Ukraine. Muhiimadda kale ee madaxweyne Obama ee kulankan ayaa ah sidii uu horumarin lahaa dadaalka lagu xoojinayo heshiiska ganacsiga ee wadamada Transatlantiga, ama marka la soo gaabiyo loo yaqaano TPP, taasoo uu ku jiro dalka Japan.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA-da Louis Ramirez.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
markana waa kaalimihii suugaanta waxaan idinku soo maqan heesta shamso codka macaane cabdulaahi nuur cawaale xalwist
tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaade sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaade sharaf baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee sharaf baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee shamsayadii daraada anigana ilaashalay cushqibaa ishidayey ma ishaafinaysaa shamsayadii daraada anigana ilaashalay cushqibaa ishidayey ma ishaafinaysaa shabeel ciidey ama geenyo shaaximaney shacuurta iyo eegmada rag ninkay la shacuurta shaaribaha salaxiyo adda shiciir ammaankaay shaxda lagu cayaaraa sida tahay shabeel ciidey ama geenyo shaaximaney urta iyo eegmada rag ninkay la shawrta shaaribaha salaxiyo wada shiciir ammaankaay shaxda lagu cayaaraa shirka iigu deeqday shafeecadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa sheeka iigu deeqday shafeecadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa
heestaasi ayaanu kusoo gabagabayneynaa idaacaddeedii subaxnimo waa sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed imaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan
ma ishaafinaysaa shamsayadii daraada anigana ilaashalay cishqibaa ishidayey ma ishaafinaysaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.